Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Укытучылар да, ата-аналар да, татар җәмәгатьчелеге дә яңа уку елы ничек башланыр, татар теле һәм әдәбияты сәгатьләре кимемәс микән дип көтә. Русияның мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, яңа мәгариф стандартларының мөмкинлекләре зуррак булачак икән. Министр бу яңа стандартларда яңалыкларга һәм милли үзенчәлекләргә урын иркенрәк булуы үзебездән тора диде.
Каждый человек, живущий в России, имел возможность не только получать общее образование, но и учитывать те особенности.
Русияда яшәгән һәркем гомум белем генә алып калмыйча, үзе яшәгән республика һәм төбәк үзенчәлекләре белән тәрбияләнергә тиеш. Мин бүгенге мәгариф стандартларында мондый мөмкинлекләр бар дип уйлыйм. Әлеге мәсьәләне без алга таба тикшерәчәкбез.
Продолжать обсуждать, думаю, что в рамках разработки программ роль регионов должна быть очень существенной.
Ди Фурсенко. Бу хакта ул Казанда үтә торган 4-нче венчур ярминкәсе яшьләрнең инновацияләр форумында әйтте. Әлеге чараның беренче яртысында утыргач, ул Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән очрашуга китте. Кайберәүләр анда алар нәкъ милли төбәк компоненты турында да сөйләшәчәк дип фаразлый. Русия мәгариф һәм фән министры әйтүенчә, яңа программаларны эшләгәндә төбәкләрнең дә өлеше саллы булырга тиеш. Без хәзер бу мөмкинлекләрне ничек тормышка ашырып булуны тикшерәбез. Ди Фурсенко. Билгеле булган шәлеге кадәр Мәскәү милли мәгарифкә караган проблемаларны чишүдә бары тик вәгъдәләр белән генә туендырып килде. Әмма белгечләр әйтүенчә, Русия үзенең яңадан-яңа күрсәтмәләре белән татар телен бетерү өстендә эзлекле эш алып баруын дәвам итә.
Моннан берничә көнлек кенә Россия мәгариф министрлыгыннан Россиядагы югары уку йортларына күрсәтмә килде, тәкъдим килде. Менә сез үзегезнең уставларыгызны яңадан карап чыгыгыз. Анда 3-8 дигән пункт бар. Шушы пунктта менә бу дип язып куелган: Россия Федерациясындагы югары уку йортларында укыту бар дип Россиянең дәүләт телендә, рус телендә генә бара дип язган.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев. Бу күрсәтмә бөтен ректорларны да гаҗәпкә калдырган. Разил Вәлиев сүзләренчә, Казандагы югары уку йортлары башлыклары бу күрсәтмәгә каршылык белдергән.
Бездә бик күп югары уку йортларында татар группалары, татар төркемнәре бар, фәннәрне татарча укыту бар. Без инде 20-25 ел буена яңадан-яңа дәреслекләр әзерләдек. Фанатик сыйларча эшләп, безнең үзебезнең әлемнәребез вакытларын, хезмәтләрен, кешеләрен кызганмыш, яңа дәреслекләр яздылар, тәрҗемә иттеләр. Без моның өчен республика бюджетыннан акчалар бүлеп бирдек. Моның өчен кадрлар әзерләдек. Шуңа күрә безгә бу бик тә сәер тоелды бу нәрсә, һәм бу мәсьәләне без күтәреп чыктык. Менә Россия мәгариф министрлыгы каршында менә әле генә безнең Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Калимулла углы Садахов Россия мәгариф министры Фурсенко белән бу хакта сөйләште, һәм бу мәсьәләгә ачыклык керер дип без өметләнәбез.
Ди Разил Вәлиев. Фурсенко җавапларына караганда, Русия элмәкне йомшартырга җыенмас мөгаен. Бердәм дәүләт имтиханы бары тик урыс телендә генә бирү фәрманы белән әлегә кадәр укытучылар да, ата-аналар да килешеп бетә алмый. Фурсенко Татарстанга тагын килгәч, бәлки БДИ-ны татарча бирү мөмкинлеге булыр дип өметләнүчеләр дә юк түгел иде. Бердәм дәүләт имтиханы ул чыгарылыш сынавы гына түгел, шулай ук укырга керү сынавы да булып тора. Шуңа күрә ул бер төрле булырга һәм урыс телендә бирелергә тиеш. Ди Фурсенко.